Spoštovani diski, cenjene ploščice, Luka in Jaka, hladna kot bremze svetovnega prvaka.
Še vedno hladna kot bremze. No?
Dolgo smo čakali na tole.
Ja. Je pa nekaj časa minilo. Ne?
Ja, in v bistvu so spremembe že vidne.
Ja, sigurno, ja.
Zdaj, če kar mogoče se obrneva,
ja.
A si videl?
Tole je hudo, ne? Čak, kdo je to na limu?
Ja, lej, balončkov ni, tako da pol se ve, da nis bil ti, ne?
Ja, ti si bil, ampak ja. Nekaj manjka, ne? Tako da se tudi ve, da si bil ti, ne?
Ja, okay. Dober. Ja, imaš res. Čak.
Aha, daj, zrihti. To ne mora biti tako. Ja, smo se pa preselila, ne? Čeprav ne zgleda.
Ja.
Moja.
Zalajo noto v mikrofon.
Evo, vredno.
To je v bistvu tudi nas scoreboardu, zdaj že skor da pika, ne? To je tudi ena izmed novosti za drugo sezono.
Sem res, ja, scoreboard imamo. Ja, ampak še zdaj, takole, ko pogledam na ekran, jaz, ko vidim, ne, nekaj je preveč, ne? Je, ne?
Vodem, jaz sam to vidim.
Zdaj pa je, čeprav tole zdaj je ena.
Ja, to si zanalaž si pustil.
Ja.
No, lej bo videla, kdo bo na konc dugo. V glavnem, jaz sem najprej ful vesel, ne samo zato, da se je brez bremz druga sezona spet začela, ampak predvsem zato, da si ti prišel nazaj v Slovenijo. Dej nam malo povej o tem. Videli smo v bistvu na Instagramu, da si bil več v tujini, kakor doma zdaj zadnje cajte.
Ja, v bistvu zadnje dva meseca ali pa še malo več, sem šel malo v tujino probati. S Kevinom Gallasom sva se zmenila, da mogoče lahko pridem do njega, pa probava skupaj malo furat, se kaj posname tudi, ko on veliko snema, dela teh stvari na raznih omrežjih.
Si bil kar aktiven, pismo, to je bilo...
Sem bil tudi jaz kar
aktiven, pridem si bil, pridem si bil.
Ne, sem v živu videl tudi, kak se zdaj dela iz temi stvarmi, tako da veliko sem se novega tudi naučil. Pa šel tudi v Maroko, ne. Zdaj sem bil več kot 3 tedne v Maroku, v bistvu skor cel november. V živu, pa zdaj včeri, predvčeriš nam naredil ene 7000 kilometrov, da sem zdaj tukaj.
Zakon.
Pa ko mi čakal, da pridem nazaj na tole?
Sej to, ja. A v bistvu kar prideva, v bistvu. Tako, ja. V bistvu za, ko so že povedala, v bistvu začenjamo drugo sezono. Termin smo prestavili z ponedeljka na sredo, torej od zdaj naprej bomo v bistvu ob sredah zvečer imeli oddaje, takole ob 7. Koncept pa v bistvu ostaja isti, a ne?
Ja, vse ostaja isto, razen, da ne bomo več na Facebooku in Vimeju. Ostajamo sem na YouTubeu, kjer se lahko tudi subscribate, pa boste dubel, se pravi, obvestila, maile, vse, da ne boste kakšne oddaje zamudili. Seveda boste lahko tudi za nazaj pol gledali, ampak ne morete nam pomagati sokreirati oddaje. Ne?
Tako ja, v bistvu ful bi vas spodbudila z Lukatom, da sprot med samo oddajo, tudi napišete v komentar razne, kakršne koli komentarje, vprašanja, kar koli, in bomo v bistvu probali tudi samo temo oziroma pogovor navezati na to, če bo kaj zanimivega. Bomo pa tudi, kako je Luka rekel, že vedno link do YouTube-a šerali tudi na Facebook, tako da boste v bistvu lahko tudi prek Facebooka prišli do livestreama.
Ja, res nočemo, da bi kdo rekel, da ni vedel, kako zdaj pride do tega. Ne? Mi se bomo potrudili maksimalno, da vsem olajšamo. Tudi za komentiranje v našem četu, mislim, da se morate prijaviti, nič težkega ni, desno zgoraj boste videli na YouTubeu, se kliknete, če še niste prijavljeni in potem lahko komentirate pa ustvarjate z nami.
Tako ja. Zdaj pa back to business.
Back to business, a?
Ja.
Kaj letošnje... kak ćeva začeti?
Ja, mogoče, da malo povzameva na hiter sezono od obeh.
Od obeh.
Kaj se je dogajalo. V bistvu sta bile kar tako dve zanimive sezone, bilo preko.
Ni bila pa najboljša zate, no? Mislim, nas boš nas malo popelo ti.
Ja, v bistvu se je prečasno zaključila, ne. Prva dirka po letnem premoru, v bistvu v Orehovi vasi, druga državna dirka tam. Sem... V prvi vožnji, pred zadnji krog, kar grdo padel, sem bil tudi nezavesten, tako da se padca ne spomnim, pa ja, spahnil sem si ramo in zaradi tega pol v bistvu tudi zaključil sezono, tako da tudi v bistvu kakšnega večjega, mislim, kakšnega rezultata ne v pokalnem, ne v državnem prvenstvu pol nisem naredil. Ne. Je pa hvala Bogu, saj je en od naju imel malo boljšo sezono. Ne? Tako da, ja. Daj popel na jaz.
Čak, najprej nam še povej, kako je zdaj situacija s tvojo poškodbo. Ne?
Ja, v redu. Saneru. In zdaj v bistvu se
back
že...
Back to normal
in ko mi čakam, da dobim motor 450 in da bo končno ta boj, ki ga mava pravičen. Ne?
Ja. Zdaj pač... ne, končno ne boš imel več izgovora.
Ne.
Jaz mislim, da, ali pa boš najdel spet kaj, ali kako bo zdaj to? Me prav zanima,
ne, pravično, bo končno. Ne, ja, valjda.
Okay. Valjda, itak. Ko mi čakam?
No, daj povej ti, kako je bilo.
Ej, super sezona, no. Mislim, po uni čudni sezoni 2019 sem letos lahko odpelil malo več tekam.
20 si najbrž mislil.
Ne, 2019 je bilo, 2020 je bila čudna sezona.
Pika, prosim.
ja. Je bila malo čudna sezona, nismo dosti derkali, no zdaj mi je pa ratal, tako da ja, tako ste že lahko zasledili, smo bili na sredini, motokros nazaj začel furati. Vrnil se tudi na motokros državno prvenstvo, pa odpeljal dve tekmi. Dvakrat sem bil tretji, se pravi obakrat stopničke. Ja, več pa nisem mogel nastopati na državnem prvenstvu, ker se mi je vse skupaj malo pokrival, glede na to, da je zaradi sponzorjev sem mogel voziti ostala prvenstva, kot je cross country. Uh-huh. So, mi je bil bolj pomemben, pa se je par dirk tudi pokrival. Ja, tako da vozil sem tudi cross country slovensko prvenstvo, na katerem sem zasedel tretje mesto, odpeljal 3 od 4 tekem, na katerih sem vseh zmagal. Sem ja, na eno dirko nisem mogel iti zaradi MX of Nations, kar je pa na koncu odločilo, da je slavil Špindler pred Hautmanom pa pol mano. Ja, bil izbran za reprezentanco Six Days.
Sej to ne sam MX of Nations.
Ne sam MX of Nations, ja. Tu Six Days, najprej smo šli na Six Days. O, super je bilo. Mislim, Six Days je bila ena boljših letošnjih stvari, ki se mi je zgodila. No, tudi kar se tiče derkanja, sem bil zelo zadovoljen. Pa tudi vse skupaj, summer, organizacija že prederko, fulenih stvari, malo živčno, malo ne. Mislim, super je bilo, šli dol, 6 dni derkali, koliko mislim, da nas je bilo 15, vse skupaj dol od cele ekipe. Smo se tudi fajn razumeli. Super, jaz mislim, da bi lahko naredili kar eno celo dajo teh Six
ja,
Days.
Sej to, ja. To se strinjam, mislim, zdaj je škoda, da greva preveč v detalje, ker bo šla cela oddaja za to.
Komot razlagamo, cela oddaja.
Škoda edin to, da v bistvu tudi jaz bi mogel iti na Six Days, ampak je bila en dan prej dirka v Orehovi vasi, glih na tej, ker sem se pol zlomil in pol zaradi poškodbe nisem šel. Ne, da bi mogel iti voziti, ampak je bilo tako zmenjeno, da bi v bistvu šel kot PR-ov za slovensko ekipo in moram reči, da mi je bilo ne samo, da sem pač se zlomil, ampak mi je bilo še dodatno hudo to, da nisem mogel pol z vami na Six Days v Italijo. Ja.
Velik si zamudeno.
Ja, verjamem. Res velik. Sej bo še priložnosti kaj.
Ja, tako da Six Days zaključil od več kot 150, sem bil 52 na koncu posameznik in pa 20 smo bili kot ekipa v trofi timu. Tako da ja, super, prišel domov, dubil klic od Bogota Gajserja, če bi šel mogoče pa na MX of Nations. In ja, itak, to so bile sanje od Mejhenga, da grem jaz tenkrat Slovenijo zastopati. Sem prec rekel ja, niti motorja nisem imel takrat, ne.
Ja.
Klical Selesa, jaz rabim motor na MX of Nations grem in ja, smo zrihtali, šel tudi na MX of Nations, na MX of Nations zastopati Slovenijo, kjer se nismo najboljš odrezali. Tudi sam sem kar dost trpel, videl se je tudi, da nimam dost ur na motorju, motocross motorju. V bistvu sem se kar matral, no. Ni bila taka izkušnja, kot bi si jo želel, tako da če bo še kdaj kakšna priložnost, da greš še kdaj, zdaj vem, da se je treba malo bolj pripraviti, pa da ni to glih.
Ja.
Ja.
Ne, sej do MX of Nation itak še prideva, ampak mislim, da bi bil greh, če bi se v teli prvi oddaj ne bi šla čez MXGP sezono, torej sezono svetovnega prvenstva v motokrosu, mislim, da lahko brez kakršnih koli dvomov trdimo, da je šlo za najbolj zanimivo sezono, po moje, da kar v zgodovini. Ne.
Ja.
V bistvu se do zadnje dirke ni vedel, kdo bo prvak in to ne samo med dvema, ampak celo med tremi tekmovalci. In v tem miksu je bil pa seveda tudi Tim Gajser.
Seveda, ja. Mislim pa, če pogledamo, koliko ene malo več dirk nazaj, bilo pa to pet tekmovalcev.
Ja,
parih
tako je, tako je.
Tako da ja, ja definitivno najbolj, ena najbolj zanimivih sezon. Drugač pa ja, če vse skupaj se je začel, ja, koledar, dirk, banana, mislim. Ja. Vse skupaj se je začel šele junija v Rusiji.
Tako ja, mislim, ponavad res začnejo februarja, najkasneje marca in že to so v bistvu, kar premikali so ga, ne. Ja. Večkrat so ga spremenili in tudi na koncu že tekmovalci po socialnih omrežjih pač
ja.
Kazali to svoje nezadovoljstvo, ampak vsem, tako se je izpelal, vsem so pač pokrili teh 18 dirk, je pa to pomenilo, da je bilo pol, so bile dirke toliko bolj strne, ne, v bistvu ena zran druge. Ne.
Ja, ja, je bila pa za nas sploh zelo zanimiva ta prva dirka v Rusiji, kjer je dominiral Tim Gajser, pač mislim, nenormalno dirko. Prvo vožno je zmagal, brez problemov.
Ja, brez problemov, ja.
Mislim, drugo vožno.
Pa tudi drugo, ja.
Tudi drugo je imel malo težav na štartu, kjer se je zapletil. Ja, pa iz 23. mesta prišel na prvega,
tako
pa
je
zmagal.
Tako je, ampak to tako, še 10 minut pred koncem in še naredil razliko. In itak, tako je dobil rdečo številčnico in
ja.
Po tisti dirki mislim, da smo vsi pričakovali, da je to, da bo.
Ja, po eni strani smo se malo bali, da bo skoraj nezanimiva sezona, če ja. Bo tako dominiral in bomo, čeprav bi bili super veseli, ne, da tista rdeča številka za skos ostane, ampak vse imamo radi, da se ja. Malo zaplete vsake toliko časa, tako kot se tudi je. Ne.
Ja, v bistvu je bilo veliko enih zapletov. V bistvu tim je ja, vstopil v sezono kot štirikratni svetovni prvak, ni pa bil edini s tokimi naslovi. V bistvu smo potih vsi pričakovali, da bo njegov največji konkurent Herlings, ja. Ki ima lihko štir naslove. Itak, nikoli ne smeš odpisati nobenega iz KTM-ove ekipe, torej poleg Herlingsa sta tukaj še Prado in pa Cairoli.
Ja, no, noben pa ni vedel, kaj pričakuje od Febreja. Ne?
Točno to je. On je
zamenil ekipo, prišel na Kawasaki. Ja.
To je že lani.
Ne, že lani.
3-1, veš, car.
Ok, sem nisem, ja.
v glavnem, ja, teh pet fantov se je pol udaral za naslov in pol ja. Smo videli, ja, da sta se Cairoli in pa Prado v bistvu izločila sama,
ja.
Tako da so tisto res končnico prišli pa Herlings, Fevre in pa Gajser.
Ja, Cairoli, ja, se je v bistvu izločil po hudem pacu v Sardini, pa je bilo kar nekaj časa panikano, bil nezavesten celo v komi.
Ja.
Ampak ja, na srečo se je vse išlo, kakor se mora, pa je prišel nazaj že pol naslednji vikend.
Ja, tako je.
Ja, Prado pa...
Ja, Prado pa je v zrihtu v Teutschenthalu. Zdaj mislim, da ne rabimo prav urank spominjati na ta padec. To je bila prva vožnja. Prado je res z vrhunsko vožnjo tudi zmagal. Do tega paca je prišlo pa v bistvu že dejansko po cilju. Tole zdaj, ja. Kar tudi vidimo na videu, to je v bistvu ciljni skok. Herlings je bil tik za njim in kaj praviš, kaj je bilo tle?
Konc tekme, ne vem, Prado pač zapelil v, mislim, je šel res po liniji, katera je nesla v desno stran, ampak bi, po mojem mnenju, bi mogel pričakovati oziroma je pričakoval Herlingsa tam, tako da je šel mal preveč ekstremno v desno stran in ja, zapel.
Ja, pol se je tudi, ne vem, Herlingsu učitelj, da je itak vedel, da bo zgubil in da, mislim, da ne bo zmagal, da bo kot drugi. In zakaj je sploh tiščal gaz do skoka, ampak to se mi zdi so neke zelo... Mislim, valjda boš tiščal do konca.
Ja, ja, ja.
Razlika je bila na konc par desetink, itak ni mogel oceniti, valjda ni pa tudi pričakoval, da bo Prado pač naredil, kar je.
Ni pa lahko pričakoval od Prado, ta, da ja. Mu bo malo zasekl skok, ker ni bilo to prvič.
Najbrž pa ne toliko. Ne?
Ja,
ja.
Ja. Tudi ni bilo edinkrat, da je on to delo. Ne. Letos je, ker se mi zdi tako, mislim, je bil štart in njegovi itak, nenormalno.
Ja.
Potlej so imeli pa fantje kar dost dela, pa doskrat je kakšno stvar, mislim, je kakšnega malo za...
Ja, v bistvu ni nikoli noben lepo govoril o Prado, to razen Herlings pol, ki ga je izpustil na koncu.
Ja, ja, ja. Edini.
Ampak ja, torej po tem pacu je Prado v bistvu trpel neko poškodbo, mogel ja. Na operacijo in potem spustil nekaj tekem. Herlings se v bistvu na njegovo srečo ni poškodoval in je lahko nadaljeval že z drugo vožnjo. Nista bila pa one dva edina, ki sta v bistvu in pa Cairoli, ki so naleteli na težave. Ne?
Ja, Gajser je imel tudi težave velike letos. Zlom ključnice v Đurđevcu,
ja.
Treningu na Milki. Ja, potle je pa se pravi, sledila operacija. V bistvu sploh nismo dobro vedeli, nekaj se je začelo govoriti, ja, pa je bilo to, pa ni bilo.
Ja, niso točno vedeli, kaj je.
Ja, tudi sam ni nič objavil, da bi lahko za sigurno karkoli vedeli do v bistvu...
Do same dirke na Sardini, ne?
Po dirki je šele objavil, mislim.
Ali pa še celo tako, ja.
Ali celo tako, ja. Une slike, tiste zelo grdo zgledali, ki je imel.
Ja.
Ki je šel čez razne terapije, pa res ni bilo lepo, je kar trpel na Sardini, kjer je pa tudi, ja, zgubil kar nekaj pik, katere so bile na koncu, pa tudi usodne, bi lahko rekala, ne?
Ja, itak, ja. Mislim, sicer na tej tekmi na Sardini je osvojil 15, v bistvu ful pomembnih točk, ja, glede na to, koliko je bilo na koncu vse skupaj izenačen, ampak vemo, da je pač to ni bil realen rezultat, ja, ne, in da je bila za, da bi lahko brez poškodbe oziroma nepoškodovan osvojil veliko, veliko več. Zdaj pa ja, Fevre pa ni naredil niti ene nule.
Ja, v bistvu je bil konstanten, pa se boril s slabšimi rezultati pač na začetku sezone, ampak pol je pa bil v bistvu skos nekako pri vrhu. Tako da, ja.
A mava že tudi eno vprašanje?
A mislite, da bi Gajser zmagal, če se ne bi zlomil?
Ja, jaz mislim, da ne bi smel biti prevelik problem. Vsi vemo, če pogledamo samo povprečje, v bistvu, koliko je Gajser imel točk na dirko. Vemo, da je to pač da je bilo okrog med kaj 35 in pa 40 najbrž. Ja. In če bi v bistvu zdaj teh 15, če bi dodal še 20, 25 točk, v bistvu vidimo, da bi bil Gajser
ja,
na vrhu. Ne?
Sigurno, ja, bi zmagal.
Ampak ja, v bistvu sicer teoretično ni, niti Gajser, niti Fevre niste naredile nule. Ne? Čeprav je Gajser osvojil ful mal pik na Sardini, vse neki točke je vzel,
ja.
Ne moramo pa reči, da nule ni naredil Herlings.
Ja, Herlings je pa koliko spustil 4 posamične vožne. Ja.
Drugače povedano, je to 100 pik.
100 pik, ja.
Ja, če bi zmagal vse te vožnje.
Tako da ja, lahko rečemo tudi za njega, da bi bil v bistvu dost ja, lažje, svetovni prvak, pa je imel tudi dost težav.
Tako ja, mislim, čudna sezona
ja,
za vse.
Največ težav pa v osu, ne?
Kaj
je Monticelli skočil na hrbet, pa sledil zlom lopatice.
Ja,
ne?
Mislim, da evo, ta video evo, tudi imamo.
Takole je zgledalo vse skupaj.
Sej ta razlog, v bistvu, zakaj se je to zgodilo, smo pol tudi že večkrat slišali. V bistvu se Herlingsu ni odpela ta štartna naprava.
Tako, ja.
Tako da v bistvu tukaj ne moreš kriviti nobenega. Ne?
Ja.
Zdaj tudi Monticelli je v bistvu pol dobro rekel, če je pač Herlings pred tabo, ne bremzaš pred skokom, ker ne pričakuješ, da, boš, da si ti, ja, ja, boš ja, skočil dlje, kakor on sploh, če se to dogaja v Mivki. Tako da res nesrečen razplet za Herlings, ampak ja, ni neho. Ne? To
ni
vožno neho. Je dubo.
Ja, ja, ja. To važno je dubo, naslednje pa ni mogel voziti zaradi bolečin.
Tako ja.
Tako da spustil tudi eno dirko v osu, se pravi, in pa cel GP na Češkem.
Ja, tako ja.
Ja, pa se je pa po enem mestu čist nepričakovano pojavil na štartu dirke v Lomlu. En dan pred dirko objavil tole na Instagramu.
Ja. Mislim, ja, vse ne veš, kaj bi rekel, ampak mogoče smo potih pričakovali, glih zato, kaj je lomal, pač to vse njegova proga in res, po moje si izmed vseh prog najbolj želi voziti lih tam, ampak noben pa ni pričakoval, da bo dejansko po dobrem mesecu po zlomu lopatice prišel na dirko in pa ne samo, da je prišel na dirko, dubo je prvo vožno. Ne?
Ja, pa drugo vožno pa zaradi parca na štartu končal na pete mesto. Ne?
Ja.
Tako da ja, skupno drugo mesto, tako da je pa ja, požel je veliko medijske pozornosti zaradi tega. Ne?
Ja, ampak to je šlo pa spet v nos Prado tu in pa pridružil se mu tudi Fevre, si bral kaj o tem?
Ne.
Ja, v bistvu je velik enih, ful medijske pozornosti je bil deležen Herlings zaradi tega, ja, kako da je res taka žval, da je lahko prišel s tako poškodbo pelat, ampak pol se jih Prado hiter razburil, da zakaj se vedno to govori v Herlingsu, da ni edini, ne, ker je v bistvu poškodovan voz dirka, da se je to dogajalo njemu in v bistvu zelo hiter se mu je na socialnih omrežjih, oziroma mislim, da je bil Twitter, se mu je pridružil tudi Fevre in evo, še ena vojna več. Čisto brez veze v bistvu.
Ja.
Tako da ja. To je bila v bistvu tretja nula, ne, če tako gledava za Herlingsa.
Za Herlingsa, ja.
Tista torej os, cel GP na Češkem. Pol pa še četrta je bila pa v bistvu kar tist smešen padec, mislim smešen razplet ja. v Trentinu, ne, na sredini
zirke. Razplet, ja, na štartu in mu je nekdo zapelil čez motor pa zlomil ročico za gas in ni mogel nadaljevati, ne.
Ja.
Tudi tukaj je bilo že kar dost odločen, pred to dirko bi lahko rekel.
Ja, tako ja.
Takrat, po dirki smo bili spet vsi na...
Ja, po dirki je, v bistvu smo bili spet, so bili prvi trije fantje spet v razliki treh točk.
Ja.
Ja, ampak takrat, mogoče ne vem, kakšen feeling si ti dubil, ampak meni se je zdel, da so takrat po tisti dirki so se dejansko te trije začeli zavedati, kaj je na kocki.
Ja.
In so tudi malo bolj ratali agresivni, tudi na progi.
Ja.
Mogoče ne grdi blok pesi, ampak tako pač, da je bilo malo bolj na nož.
Ja, je bilo malo bolj videti tudi to. Ampak ja, logično v treh točkah razlike so bili, valjda greš na nož, greš se ti za, za prvenstvo, za bonus. Za...
Itak, za vse. Čeprav, glede na to, si predstavljaš, da bi šlo, da bi ne vem, bil tak razplet ali pa da bi se tako dogajalo v Ameriki, se mi zdi, da bi šlo tam pa še krat pet na
nošem.
Zdi, da so bili
ja.
Kle res, sigurno, da so vse ja. Delali in Gajsar in Herlings in Fevre zelo v rokavičkah.
Ja,
so
ja,
bili
ja,
prijazni
ja.
Drug do drugega, ni bilo nobenih tako dirty move-ov. V Ameriki mislim, da to ne bi bilo tako.
To bi bilo, ja, pa bi bilo zanimivo videti.
Se mi zdi, da so tudi ljudje to malo pogrešali mogoče. Ne tisto nesramno agresijo, pa to, da bi ratali nevaren karkol, ampak vsem, da bi, da nisi dobil tazga feelinga.
Pa ja, mislim, tudi jaz bi rad videl, ja, da bi bilo še malo bolj na nož, ampak ja, vse je videlno, da,
ja,
da
tako,
gre
ja.
Kar na nož, pa tudi z unimi, se pravi, po tej dirki je bilo, a je Herlingsa so spustili.
To je bila pol zadnja dirka v Trentinu.
Aha, ki je bila pa ja. Tudi ful zanimiva.
Ja, 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 mislim, na tej točki, ja. S parimi dirkami do konca, v bistvu s tremi dirkami do konca, v treh točkah razlike se je vedel, da en odstop, ena nula pomeni, v bistvu, da si že izločil ja, iz prvenstva. In,
en slab rezultat.
En slab rezultat, že v bistvu niti ena nula. Ja, in se mi zdi, da so tudi nekako imeli vsi to nekje odzadje v podzavesti, da se ne smejo preveč riskirati in se izpostavljati kakšne nepotrebne nevarnosti, da se ne bi v bistvu po neki neumnosti izločil iz boja za naslov. Ne.
Ja, ja, tako da ta zadnja dirka, velika nagrada Garde, se pravi zadnja v Trentinu, je bila pa kar zanimiva.
Ja.
Dubil jo je Siver.
Tako je, končno v bistvu.
Končno je, celo sezono. Mu ni ratel pridet na stopničke, na konc pa mu je ratel se stav dve vožnji in celo zmagati.
Ja, sej to, ja. Mislim, tudi v teh intervjujih, ki jih je prej dajal, vedno je kazal, ena vožna mu je ful dobro ratela, pa ja. Se mu pol drugo ni šlo. Plus, Dirko je v bistvu skozi proti Herlingsu, Gajsarju in pa Fevreju, ki so res v življenjski formi in dejansko enega izmed njih treh premagati je že misija nemogoče skoraj.
Ja,
da, ne? In
ja, ja.
In vedno mu je malo zmanjkal do podijuma in v bistvu tudi iz dirke v dirko je bil bolj razočaran, žalosten, da za kako, da mu ne rata, da v bistvu ja, sej super, ne? Sej sem imel isto točko kot drugi, ampak vsem bonusa pa jaz nisem dubil.
Ja, ja, ja. Ni podijuma, ni bonusa.
Ja, to je povedal.
Ta je bil hud.
Si vsaj povedal, ja. Ampak, ok, Siver je zmagal, sam kaj se je pa dogajal za njim, to je bila
ja,
pa
ja.
Bolenca. Ne?
Drugi Gajsar, tretji Fevre, četrti Herlings.
Ja, dajmo malo se ustaviti pri Herlingsu
ja,
na tej
ja.
Točki.
Kaj je pa on počel to dirko, ne, to pa dvakrat padel,
ja.
Ampak orang padel, tako da po unem ta drugem pacu sem jaz bil fakt, tole, ne vem, če boš
ja,
ustavil, ampak ja.
Ja. Je, nekako mu je ratel. Imamo v bistvu tudi oba ta dva paca pripravljena. V bistvu, ja, evo, to je ta drugi padec, kjer je res preskočil ciljno mizo za
ja.
15 metrov. In ne vem, kako, da se ni ne on, ne motor, da se nista toliko poškodovala. Mislim, hvala Bogu, no, da je lahko
ja.
Ustal pa nadaljeval z dirko. Ne.
Ja, to je res, mislim, grdo je zgledal, ampak ja, niti ni pomislil, če ga kaj boli, kaj je vedel.
Ja, da ga ne sme.
Kotki, ja, da ga ne sme.
Ne sme ga boleti.
In se je sam pobral, šel na...
Ja, je pa zanimivo, ja, da je dvakrat na isto mesto padel, enkrat prej pa v bistvu na bremzanju, ampak tisti je bil malo bolj nedolžen padec, kot kar ta,
ja.
Ampak k sreči v bistvu je vstal in dirko nadaljeval iz ozadja in pa v bistvu takrat se je pa šele začela una ta prava drama. Ne?
Ja, ja, ja. Takrat sta pa na koncu ja. Dirke, ne, sta v bistvu Prado, najprej Prado spustil mim Herlingsa, ja. Ker vsi vemo, koliko je težko prideti mim Prado.
Ja, ampak to je bilo, pazi, to je bilo dvakrat. Že kaj prvič Herlings padel, je šel Prado mim, pa je šel brez problemov
tako,
mim.
Tako, ja.
In isto se je zgodil pol po tem drugem pacu. Ampak ok, Prado mogoče niti ni bil tok na udaru, kakor je bil pa...
Kaj roli, ja, ki je na koncu v bistvu spustil gas za ene 5 sekund vsaj.
Ja, pa je 10 sekund, mislim, da je na zadnji krok slabši od prejšnjih in...
Spustil Herlingsa naprej.
Spustil Herlingsa, ja. Herlings se mu v bistvu tudi zelo lepo zahvalil na ciljnem skoku, tudi polo intervjuju. Ga ni mogel prehvaliti, čeprav prej nista bila, ne vem kakšna kolega, ampak iz Herlingsove strani mislim, da sta zdaj ta boljša.
Ja, ja, jaz tudi mislim, sigurno. Da so tudi Kajroli je dobil kakšen bonus.
Ja,
po tej dirki.
Čeprav zanimivo mi je bilo to, jaz sem si tako rekel, ne, vsi, mislim, pol se itak vsu en plas komentarjev na Facebooku, čez to potezo Kajrolija, ampak vsem, jaz sem rekel, ok, če je dobil team order, torej ukazi z ekipe, pač to je njegov šiht, če mu šef to napiše, če ti šef nekaj ukaže, moraš to obogat, to narediš. Ampak na koncu je Kajroli povedal, da v bistvu ni dobil timskega ukaza, ampak da je bila to njegova odločitev, da je vedel, da je Herling za njim, da na podijumu na tej dirki ni mogel biti in da on ve, koliko bi bil on vesel teh dveh točk, če bi bila pač vlogi zamenjene. Ne?
Ja, sigurno ja, in je pomagal sodelovcu v bistvu.
Tako ne? Ja. Mislim, sej je krivično do Fevreja pa Gajserja, sigurno, zaradi tega, ker one dva te možnosti nista imela, ne? Vsem so pri KTM-u trije, pri Gajserju na tisti točki oziroma takrat, je bil Gajser sam, ker je pač Evans poškodovan že celo sezono.
Ja.
Ampak vsem, mislim, ni timski šport, ampak vsem se mi zdi, da je bilo preveč to napumpan in da, je bilo tudi, da so bile kritike nad Herlingsom prevelike. V bistvu Herlings ni bil nič kriv. Valjda, če se ti ponudi ta priložnost, jo sprejmaš. Ne?
Ja, 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 sigurno. Ja.
S tem, da v bistvu te dve točki na konc sploh nista igrale nobenega pomena. Ne? V bistvu je...
Ja.
Zmago za 5 točk razlike in tudi, če bi takrat končal za Kajroljem, ne bi dejansko bilo nič drugačne.
Ja, ja. Je bilo pa zanimivo, ne? Sledilo je tista Mantova, ki so pa, ja, prvi trije so spet prispeli v 3 točk.
Ja, ja, tako je, ampak takrat je imel pa v bistvu rdečo številčanco Fevre.
Tako je,
torej, do takrat, ja, tako je, do takrat jo je imel Herling, spol mu jo je pa vzel Fevre po tej nesrečni dirki v Trentinu za Herlingsa.
Ja, ja.
Ja, zdaj Mantova, ta prva. Kaj misliš, kako se ti je zdel?
Mislim, malo mi je bilo žal za tima, ne?
Ja.
Ker so ga zrinjali v bistvu na, mislim, se pravi, v žaru borbe je bil izrinjen po štartu in je malo pokrajšil progo.
Tako, ja.
S tem dobil tudi pribitek 5 mest, kar ga je v bistvu kar oddaljilno od boja za svetovno prvenstvo, tako da ja, je bilo ful škoda.
Ja, v bistvu izgubil 7 točk, ne, na mest redga je potem končal na 8. mesto in
tako, ja.
Evo, kleze lahko tudi to vidimo. Je pa tudi, ja, na tej točki dejansko bi težko tim prišel nazaj na progo, tam kaj šel ven. Ne.
Ja, ja, ja.
Tudi mislim, da tako kot je tim sam povedal v intervjuju po dirki, da nič ni dubil s tem manevrom, ampak vsem so se tako odločili in jaz mislim, da pri KTM-u so bili v prvem krogu že pri direktorju.
Da so, da so
se že pritožili.
Pa ne sem pri KTM-u, tudi pri Kawasaki vjetno so šli.
Najbrž, ja.
Ja.
Je pa podobna situacija je bila v bistvu tudi pri pokalu narodov z Lupinom.
Tako, ja. Ja, ja, ja.
V bistvu
prav na
isti prugi,
mestu, isto
ja,
je
točno
bilo.
To, ja.
Kjer so se tudi borili, pa je bilo čist isto so naredili. Tako da smo nekako pričakovali že pred po tej napaki, čeprav niso povedali do, mislim, da med tekmam so se odločili.
Tako, ja, tako.
Ampak smo vedeli nekako, kaj čakati,
kakšna
kazen bodo
bili.
Tako da.
Zatiskali oči, da mogoče pa le ne bo nič, ampak smo pa potiham pričakovali, ja.
Ja.
Torej ja, tim se je pol sicer v teoriji je še imel šanse za naslov, ampak vsem sta bila v bistvu ta glavna dva favorita po tem incidentu na štartu Herlings in pa Fevre in v bistvu vse oči so bile pred to zadnjo dirko uprte lihuniju. Ne?
Ja, ja, tudi Herlings je v intervjuju povedal, da v bistvu ja, da sta zdaj same dva iz Fevrejem ostala v boju za svetovno prvenstvo, čeprav tudi tim ni bil prav veliko dalje, ja. Ampak ja. Tako da ja, posoble pa, pa ja, ta zadnja derka je, sem tudi šel dol pogledati.
Ti si bil tam, ja, točno. Kljub temu, da je bila v sredo, ne, sred tedna.
Ja, ja, sred tedna, ampak to, to je bilo noro. Mislim, ponovati je na MX of Nations ful vzdušja, pa letos, ne vem, pa če je bila tudi omejitev 5000 gledalcev, ki je zdaj mislim, da ni bilo na tej ta zadnji derki, ampak ja, ni bilo niti pol tok zanimiv, kakor na tej zadnji derki v tisto sredo, ko smo šli dol pogledati in ja, mislim, derka
ja.
Zanimiva.
Za v knjige.
Za v knjige, ja. Je, za pogledati nazaj še ene parkrat.
Sigurno, ja. Mislim, že takoj na štartu se je, mislim, se je Fevre postavil takoj ob Herlingsa. Ni tak Herlings letos. Njegovi štarti, tega se tudi dobro zavedajo v parkate. Mu niso bili najboljši in to je Fevre takoj izkoristil, ga takoj zaprl.
Ja.
Tako da je v bistvu Herlings ob dobrem štartu Fevreja je bil on malenkost bolj odzadi. Ampak bil je enostavno premočen, pač res je bil hitrejši od ja. Vseh, kar se je, mislim, lepo se je videl, no. Se mi zdi pa, da je bila tudi, da je takrat velik igrala psiha, ne.
Ja.
Kar se je v bistvu pol spoh lepo videl v drugi vožnji. Prvo je Herning zdubil, Fevre je bil drugi, to pomeni, da sta v zadnjo vožnjo, torej v 38. vožnjo v sezoni sta prišla z istim številom točke. In v bistvu je bilo tudi dosti simpel za zračunati, ne, unka bo bolj uvrščen, un bo prvak.
Točno tako, in to je ja, to. In tako je tudi zgledal, no. To so, ja. Pač to je šlo na nož. Tudi uživo se je videl, koliko res pritiskajo fantje, ker ja. Se mogoče na televiziji niti ne vidi toliko, koliko resno to zgleda, da v bistvu, ko si gledal že vse ostale tekmovalce, so zgledali, kolikor da so amateri, pa vsi vemo, da so ja. Profesionalci, ampak se pravi Fevre, Herlings, pa tudi Gajser je šel z njima, so se pelali na nekem svojem nivoju,
ja, itak, ja.
Ki je bil daleč pred vsemi. In ja, Fevre v bistvu dost hiter prišel na prvo mesto v tej drugi vožnji
ja.
In se je videl, da gre v smrt, ampak ja, na konc živčnost in pa napaka Fevreja.
Ja, tista v bistvu kar smešanje vse skupaj izgledala, ja. Ampak po moje ta želja, psiha in vse skupaj, da je prišlo do tega, kar je. Ne,
tako, mislim, ja.
Ne bi pričakal, da se vozniku na takem nivoju lahko kaj tazga zgodi, ampak v tistem trenutku je bilo pač vsem jasno. Ne?
Da je, ja, da je konc, da je v bistvu Herlings nekako prvak, je pa v bistvu za njim. Gajser je še slabše štartal od njih dveh, pa je v bistvu potlej za Herlingsom šel on in sta se pelala na takem nivoju, da smo vsi sem gledali. Mislim, ja. Naredila tudi tako razliko, pa že tako na UCI videli, da gre sta prav res v smrt. Tudi Herlings je, mislim, tudi Gajser, ponovati vidimo, na mehkejšem terenu je Herlings še malenkost boljši od vseh ostalih. Tukaj je pa v bistvu Gajser ga v bistvu z lahkoto sledil, pa mu še na kakšnih delih proge delo kar dosti težav, da je tudi Herlings ja. Velikrat mogel nazaj pogledati, pa se je malo strašil. Ampak ja, na konc zaključil Herlings zmagal par sekund pred timom.
Ja, tako ja. Kar je bilo pa dost, ne, za
kar
Herlingsa.
Je bilo pa dost, ja.
V bistvu je sezono zaključil z 1-1, torej z 99. zmago
ja.
V karieri. In to ga uvršča na drugo mesto v zgodovini po številu Grand Prixov.
Ja.
Veš, da jih ima več. Nebe ne smeš brati.
Stefan Everts.
A, to si prebral.
Ne, nisem prebral. Vedel ja. Sem. Mislim, sem nekje prebral, ampak ne zdaj.
Everts ima, ja, 101. 101 zmago, ampak mislim, da ga bo, če bo šlo tako naprej še v naslednji sezoni, da ga bo Herning zelo malo prehitil.
Zdaj dobim jaz piko, kaj sem vedel.
Ne, kaj si bral.
Ja, ne, nisem bral. Sploh ne vem, kje sem. Zgubil sem se že na začetku. A lahko dobim piko, prosim. 2-2.
Ljubi boh. Kaj 2-2?
Ali koliko je?
Smo 3.
Ne, 2-2 je. Kako imaš ti 3?
Ne bom te sploh neče več sprašal, pa je brez veze.
No, dejmo, pojmo še malo na statistiko.
V glavnem, ja, slave Herlingsa na eni strani in pa razočaranje, v bistvu Fevreja pa ja. Gajser je na drugi, v bistvu je bilo za nas Slovence vse skupaj kar težko gledati, ampak mislim, glede na to, koliko napeta sezona je bila, pa po moje, kaj so mogli vsi trije tekmovalci dati čest tudi ne sam fizično, ampak tudi psihološko, po mojem, noben ni spal.
Ja.
Pred to zadnjo derko jaz v bistvu vsak, valjda bi najbolj prvoščil timu in sem si ful želel, da bi njemu ratal, ampak vsem trem res svaka čast in moram reči, da sem na koncu tudi Herlingsu prvoščil, da mu je uspel.
Mislim, definitivno so si vsi zaslužili. Ja, tako, da,
tako je.
Tudi Herlings, sploh pa mislim, na koncu pa una izjava njegova spet se je.
Ja.
To je bilo, ne.
Ja, mislim, ja, je nekako bolj prizemljen, mogoče, kakor prejšnja ja. Leta, sploh takrat, ko je prišel v KTM-u, takrat ga je, takrat tisti je bilo itak za v cirkus, ampak to, ja, ni mogel iti svoje kože, ne, po izjava v bistvu, po tem, ko je bil svetovni prvak, v bistvu govori sama zase, ja.
Ja, drugač pa 36 vožen.
Ja, letos.
76 tekmovalcev.
Tako.
6 zmagovalcev. 8 različnih, z različnih tekmovalcev, ki so stali na podijumu.
Ja.
Pa 3 je vodilni v skupnem seštevku.
Ja, v bistvu so imeli samo 3. Ja. Rdečo številčnico in mislim, da ni treba poudarjati, kjeri so to bline.
Kjeri, ja.
Zdaj pa, če tako. Se še dotakne, v bistvu, mogoče ja, Hernings je v bistvu pol lepo utišil vse te govorice, ki so bile na socialnih omrežjih, da mu je bilo to prvenstvo v bistvu dano s temi potezami ja, Kajrolija pa Pradota in je v bistvu samo objavil neko statistiko. V bistvu samo, če pogledamo zmage, ne, Herlings je imel letos 9 zmag. V tem, ko je bil drugi, ki jih je imel največ, je bil Gajster 4, Fevre 1, Prado 1, Sivar 1 in pa Kajroli vsem na konc z 2 zmagama. Ne.
Ja, je pa, se pravi, Herlings od 32 štartov pobral 15 zmag.
Ja, posamičnih, ja.
Posamičnih. 24-krat končal med top 3. Povprečna uvrstitev 3,12. 12, ja. Kar, ja, mislim...
Govori se, zase.
Ja, govori zase. Je vsem bil... Vsem se je lično pelo.
Bravo.
Sem lepo.
Lepo, fulo, res. Je pa bilo, ne, na koncu ta... Podelitev, ki je bila v Mantovi, je na koncu mi zdi, kakor je bilo pač veselje pri KTM-u, pustili tudi malo grenkega priokusa. Ne?
Ja.
Vsem se v bistvu iz, od derkanja, od profesionalnega derkanja v svetovnem prvenstvu se poslavlja Antonio Cairoli, ja. 9-kratni svetovni prvak. Mislim, poleg njega karavano zapuščata še Simpson in pa Straibos, ampak normalno, logično, da je največ pozornosti prejel Cairoli. Ne?
Ja, po 19 letih se poslavlja od derkanja na najvišjem nivoju.
Tako, ja.
Tako da ja, 2002 je bila v bistvu že krstna derka v Belgiji, začel na Hondi.
Ja. Potem 2004 je prestopil k Yamahi in že takoj naslednje leto, torej 2005, postal svetovni prvak.
Ja, od takrat pa, takrat se je začel, potem pa 2010 podpisal tudi s KTM-om, s katerim je pa v bistvu ostal do konca karijere.
Tako, ja.
In ja.
A veš koliko, ne bom te sprašal, ker ne, nič.
Ne.
179 posamičnih zmag in pa 94 skupnih.
Ja.
Torej, v bistvu je kar blizu prišel Herlingsu, ampak s to razliko, da jih bo Herlings najbrž še nabral ene par.
Ja, ampak je pa v teh 94 skupnih zmagah on osvojil 9 naslovov.
Tako, ja.
Herlings ima pa 5 naslovov
tako,
po
ja.
99 zmag. Neki...
Ja.
Ne.
Ja.
Okay,
ampak ne, tako je, v bistvu, lahko se spomneva, mislim, da je, ja, 2014, mislim, da je bila sezona to. Kaj pa Herlings, kaj je bilo pa v bistvu lih kontra, kaj pa svetovni prvak postal Tixer v MX2, Herlings je bil drugi in takrat mislim, da je zgubil prvenstvo še za manj. Letos je Fevre zgubil za 5 točk, takrat je pa Herlings zgubil za 4 točke, mislim, da proti Tixeru. Kaj še zadnjo vožnjo v Mehiki vozil zlomljeno stegnenico, ampak se mu ni šlo in se je v bistvu kle zdaj malo pokrajšane, bi lahko rekel.
Recimo, no.
Ja, pa če greva nazaj k Kajroliju.
Poslavil se na vrhuncu.
Tako, tako, ko se za šampiona spodobil.
Ja, 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 tudi letos je odlične vožne kazal, derke, boril se tudi za svetovnega prvaka, pač bil do par dirk pred koncem. Med prvimi dubu 2 zmagi.
Ja,
več kot kar Fevre.
Ja, na primer, ja.
Spravi tretji največ, kakor smo prej
tako
rekli.
Tako je, tako.
Ja.
Ni mu sicer uspelo osvojiti 10. naslova svetovnega prvaka, kar je bil sigurno cilj, da bi se izenačil Stefanom Evertsem, ki drži ta rekord. Ampak mu je pa neki drugega rata, ali pa lahko kar ti to poveš, ker si v bistvu bil tam.
Ja, z Matijo Guadagninijem pa Alessandrom Lupinotom, oziroma z italijansko ekipo so dobili MX of Nations, ki ga je pa v bistvu Cairoli lovil kar celo svojo kariero.
Ja,
pa
nekak... ni imel še v bistvu naslova iz pokala narodov in pa tudi letos jim nič ni bilo položeno zibel, ko v bistvu se je do zadnjega se ni vedel.
Ja.
A bo ali ne, glih v bistvu zaradi tega manevra Lupinota, ki je pokrajšil prvi uvink, oziroma so je v bistvu kot tim izrinjen iz prvega zavoja in so dobili v bistvu pribitek 10 točk in v bistvu za eno točko so pol prihiteli Nizozemce in ja, mislim, da...
Zanimiva dirka, no.
Tako, ja.
Tudi to sem šel ogledati si. Sem ogledal si vse nedeljske vožnje. In ja, je bilo kar zanimivo videti. Tudi videl se, koliko Lupino se trudi, pa je vedel, zakaj se mu gre.
Ja, čeprav je bil dal, še kar nevaren.
Je bil nevaren, je bil napolno. Zagledati ni bilo lepo, doskrat.
Ampak se mu je pa išlo.
Ampak se mu je šlo, ja. Svent je zrihtil, da so na konc zmagali. Se pravi, Italija zmagala pred Nizozemsko, kateri so pa ja.
Ja, ta je bila, mislim, tukaj je bilo meni že takoj zanimivo, čez celo sezono sicer res, da je Kai de Wolf v bistvu bila to njegova prva sezona v MX2 na 250 kubičnem razredu, ampak že takoj, že celo sezono je kazal ful dobre vožnje, bil je ful hiter. In mene je kar šokiral, ko je Nizozemska objavila v bistvu ekipo, in je logično, da je za njih vozil Herlings in pa Koldenhof. Presenetilo me je pa to, da so za MX2 zbrali Van de Mosdijka in pa ne Kaja de Wolfa. Ne.
Ja, in on je bil tudi najšibkejši člen te ekipe, se mi zdi, na koncu.
Ja, ja, sigurno.
Čeprav je
ja.
Imel tudi
Koldenhof
je padel, ja, v prvi vožnji.
Ampak vsen ja. Van de Mosdijk je v bistvu bil kar lep del sezone poškodovan,
tako,
ampak
ja.
So pri Nizozemski vsen ustrajali, da se njega pokliče za MX2. Sicer, to je zdaj veliko enih čejev, ampak mislim, da za de Wolfa ne bi bil prevelik problem nabrati. Saj, mislim, da bi bil vsaj v eni vožnji saj eno mesto boljši, kot je bil Van de Mosdijk in bi v bistvu to Nizozemcem ja. Prinesel zmago.
Mislim, na koncu je bilo malo čudno vse skupino, so to zbirali.
Ja.
Vsi na koncu smo si rekli, da nima smisla ta njihova izbira, ampak ja. Tako se je šlo.
Je že mogel biti tako.
Ja, ja.
Mislim pa, da ni bilo enega na svetu, ki ne bi Cairoli v prvošču,
ja, ja.
Da mu je uspelo osvojiti ta naslov. Ja.
Smo bili vsi veseli za njega. Je bilo pa zanimiv tudi, se pravi, sin Stefana Everca, Liam Everc ja. Je vozil za Belgijo.
Tako, ja.
Pri svojih 16 letih
ja.
Je prvič nastopal za belgijsko ekipo in me prav zanima, kolikrat bo on še na ja. Izbran za MX of Nations ekipo za Belgijo. Jaz mislim, da bo kar...
Tako ja, zna biti. Ja, tako ja. Pa daj povej še malo, kako je bilo v bistvu. Vi ste vozili v soboto kvalifikacije, ampak tudi v nedeljo ste bili še na progi, ne?
Tako ja, v soboto smo imeli kvalifikacije, na katerih smo se nismo najboljše odrezali, oziroma pač smo nekako dali vsi od sebe, kar se je dal, pa žal ni bilo zadost. Ja, malo več, mislim, veliko smo računali tudi na... seveda na Pancarja, ki je bil najmočnejši člen ekipe,
torej,
ki je pa žal imel malo slab štart, kar mu je pa seveda otežil vse skupi, ampak še vse na koncu je on največ naredil za našo ekipo. Ja, tako da smo se uvrstili, mislim, se nismo uvrstili direktno v A finale, ampak smo mogli v nedeljo odpeljati še B finale dirko, na kateri se je pač zmagovalec B finala je šel potlej tako kot vsako leko to gre naprej v A finale, pa lahko vozi nedeljsko dirko. Tudi na te nedeljski dirki nam v bistvu jaz sem imel kar dosti težav, tudi dva paca, ampak Jan Pancar pa Peter Irt sta se pa odlično, mislim, Peter Irt je naredil odličen štart, pa se je tudi odlično vozil na spredaj med tekmovalci, pa tudi Jan Pancar je, mislim, pokazal solidno vožnjo, tudi videl se je, da je konkurenčen za med prve, pa že od spet ni imel najboljšega štarta, da bi bil tam. Ja, tako da nam se ni uspel uvrstiti, pol pa v bistvu že malo po naši dirki je pa tudi začel dež
ja.
V nedeljo, tako da na koncu smo si tudi malo rekli, ja, sej. Mogoče.
Ni tako slabo.
Ni tako slabo, ja, da nam ni treba voziti. Ne, mislim.
Valjda bi rajši videl,
ja. Bi rajši videl, da gremo voziti še v finalu, ampak ja, nismo mogli, tako da smo si lahko pa fante ogledali, kak so se pelali. In ja, bil je, Herlings je bil za par nivojev boljši od vseh
ja.
Ostalih. Cairoli je odlično vožno naredil obe vožnje v bistvu je odlično se odpelil, Guadagnini isto, tudi Lupino se boril do konja. Tako da ja, mislim, super derka, velik zavideti bilo, super izkušnja tudi iz moje strani, ki upam, da bom lahko še kdaj doživel. Mogoče že drug let bi račel v Ameriko, to bi bilo super, da nam, da Sloveniji rata to speljati.
To bi bilo zakon,
ja.
A je Red Bat spet?
Ali je Bat Creek, ne vem, mislim, ali Red Bat je, ja.
Mislim, da je Red Bat, ja.
Red Bat, ja, to bi bilo super. A viš pa še lahko, mislim, zdaj priješ tudi v 450, če boš boljši, lahko da boš tišova, ne? Če boš.
Ja. No, v glavnem, prej sva rekla, da se trije iz elitnega razreda poslavlja,
ja.
Ampak ne bo pa v bistvu ta manko, se ne bo toliko čutil v MXGP razredu, ker prihajajo tudi novi tekmovalci. Zdaj, najprej, če pokomentirava Rubena Fernandeza, mogoče pa Borameja, ja. Ker sta v bistvu prišla v MXGP kar sred sezone, cilj tega, da so
ja,
jih...
Fernandez je prišel sem za zadnje dve dirke.
Tako
sred
je,
sezone.
Tako
ja.
Je, no, ja.
Ampak
mislim,
ja.
Med sezono, boril
ja,
sem.
Ja, tako.
Po treh, tretjih mestih v Trentinu je bilo čuden po eni strani, ker je bil v skupnem točkovanju zelo visoko MX2, da so ga v bistvu par Hondi potegnali v MXGP razred, ampak ja, itak cilj oziroma namen tega je bil zelo jasen, torej, da ne bo Herlings edini, ki bo imel neko timsko pomoč na progi in zelo podoben je se v bistvu zgodil tudi pri Kawasakiju, še celo prej.
Ja.
Zaradi poškodovanega Monticellija so potem v bistvu Matija Borameja poslali v MXGP razred in presenetljivo je bilo to, da sta se oba zelo dobro vozila. Ne?
Ja, tudi, no, to je bilo tudi zanimivo v, na MX of Nations gledati, koliko visok se lahko fantje v, z MX2, se pravi s šipkejšim motorjem, 250 kubičnim, koliko visok se lahko pelejo in kakšen tempo ima je lahko. Tudi tud Hofer, mislim, da je zmagal to derko, pa
ja,
se
pa
pelo
Vial.
Spredaj, pa Vial se odlično pelo, sicer je imel pol padec, pa je mogel odstopati, ampak ja, MX2 je trenutno kar, mislim, nivo MX2 je zelo hud. Ja,
ja, ja.
Fantje se res pelejo in bo kar zanimivo videti. In tudi jaz mislim, da tako Fernandez, kakor Borame, bosta oba zelo visok drug letno.
Ja, čeprav je tako za Borameja, je on je že dopolnil 23 let, tako da mora iti naprej. Ampak se ne ve še točno, pač njegova prihodnost ni točno znana za Fernandeza, je pa tako, da v bistvu eno leto še lahko ostane v MX2 razredu, ampak glede na to, koliko se je zdaj dobro znajdel na 450 kubičnem motorju, mislim, da bo kar težko sprejeti odločitev ali ostati v MX2 ali iti naprej v MXGP.
Ja.
Kaj pa praviš na Jada Bitna, ki je že
ja,
znano,
ja.
Da se vrača v Avstralijo, ne?
Ja, 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 že povedal, da gre, ampak ja, v bistvu ne gre. Greh, pač bo nastopil v MXGP razredu drugo leto za FH Kawasaki.
Si videl trenerja?
Ja, to bo še zelo zanimivo.
Itak. V bistvu ja, FNDH Kawasaki je naznano, ja, da bo v bistvu vstopil tudi v MXGP razred. Do zdaj je imel samo ekipo v MX2. Zdaj gre pa s Jadom Bitnom, ne ve se še, bo Jad Bitten njihov edini voznik na 450 kubičnem motorju ali bo mogoče še kdo, ampak ja, selijo se tudi v MXGP razred in Mark De Ruver ostaja glavni trener te ekipe, tako da vesel sem v bistvu, da bo Bitten ostal v Evropi, ker mislim, da glede na njegov velikost in pa njegov stil vožnje bi mu lahko 450 kar pasal.
Tako ja, bo imel še kaj za pokazati.
Ja, jaz mislim, da ja, sploh z De Ruverjem. Znate, ja. Kaj pogruntati.
Drugač pa Renault,
ja.
Po se pravi osvojitvi svetovnega prvenstva v MX2 se kar takoj selil v elitni razred. Ne?
Tako je.
Ja, Yamaha je že potrdila tudi, da ima sedež v tovarniški ekipi z Koldenhofom pa z Siverjem. Je pa žal zaradi tega odpadu Watson iz
tako
te ekipe.
Ja.
Ne?
Ja, v bistvu... To so zdaj neke največjih teh novosti, ki se, veliko se še ne ve, ne? Zdaj trenutno je ja, Watson brez sedeža, ampak ja, mislim, da za voznika kakršen je on, ne bi smel biti problem dobiti sedež. Mogoče ne lih v tovarniški ekipi, ampak kakšni pol tovarniški pa siguran. Zanimivo je pa tudi za MX2, ne?
Ja.
Naprimer, prva taka zanimivost je Rowan van de Mosdijk, ki se iz FNDH Kawasaki seli v Husqvarni tovarniški, Podpisal je dveletno pogodbo za nastopanje, torej v MX2 razredu. Je vsem toliko mlad, da lahko še dve leti ostane v tem razredu.
Ja. Isak Gifting je tudi podpisal za Hitachi KTM Fueled by Milwaukee.
Ja, bravo. In pa Horgmo. Ja, bravo. Ne, lepo si izgovoril.
Ja,
ja.
Ja, Horgmo tudi.
Ja, v bistvu Horgmo se je pa letos boril z Lapučijem. Mislim, boril, sicer je bolj napadu iz ozadja, je Lapuči skozi vodu, prvenstvo EMX 250, na koncu je zaključil kot drugi, premoč je mogel priznati Lapuči, ki je nastopil z 250 dvotaktnim motorjem,
ja.
Ampak tudi nekaj izkušenj že ima Horgmo z nastopanjem EMX 2, par dirk je že pelu in pa ja, potegnil ga je Kawasaki, ista ekipa prej, ta FNDH Kawasaki, tako da bomo videli,
ja.
Kaj bo pokazal.
So pa v bistvu kar malo pozabila, ne, mislim.
Ja, zdaj le vidva, ja. So tele fante omenila. Ja, po moje tudi zato, ker MX2 sezona ni bila toliko napeta, kakor je bila MXGP.
Novo vprašanje. A mislite, da ima tim največjo navijaško podporo od Slovencev? Ja, od Slovencev ziharno se.
To sigurno, ja.
Ja.
Pa mislim, da tudi od Slovencev, ja, tako kot si rekel, tudi na splošno, jaz mislim, da ima tim zelo velik fanov.
Ja, je kar fans favorit. No.
Sigurno,
tako,
ja.
Že njegova osebnost je sigurno najboljša od vseh. Vsi vemo, kakšen je Herlings.
Tako, ja.
Zadnje čase je Kajroli tudi dubo velik pozornosti. Tudi dol na tekmi, ko smo bili v Mantovi, je bilo, jaz rekel, da ja, Slovencev mogoče največ. Ampak tudi Italijanov, ki so prišli v bistvu po sprint Kajrolija k upokojitvi od tega športa,
ja, ja.
Jih je imel tudi dost. Tako da ja, jaz mislim, da definitivno jih ima Gajser največ, sploh zdaj, ko se je Kajroli poslovil, pa sploh niti nima konkurence, se mi zdi. Ja. No.
Mislim pa itak, tako, kar si rekel, ne, zdaj to, da je pač njegova vožnja res atraktivna, pa da ga je res dobro gledati, to se itak ve, ampak poleg tega je še velik človek, vedno si vzame čas tudi za navijače, prijazen je, nikoli ni aroganten in ta pač cel paket, mislim, da zaradi tega ga imajo v bistvu ljudje zelo radi, no. Mislim, da ni naredil v celem življenju, v celi karieri ene take stvari, da bi se lahko komorkoli zameril in jaz mislim, da lahko odgovoriva, da ima sigurno ne samo v Sloveniji, ampak tudi po svetu, da je deležen velike, velike podpore.
Ja.
Pa če se vrneva...
Kaj daj?
Okay.
Aha, še mava. A Tima boste tudi povabila. Ja, enkrat je že bil z nama, tako ste najbrž tudi ogledali si, ampak ja, tudi je v planu, da pride sigurno še kdaj. Dva dni pred Timovim pacom sem si zlomil ključenco, pa zaenkrat še okrevam. Zanima me, če imate kakšne napotke, kaj in kako... Uf, lahko še enkrat... Kaj in kako početi, da izboljšam fizično pripravljenost in vožnjo?
Lahko ti poveš, Luka, kaj ful treniraš fizično, pa tako, kaj si res v pripravljenosti, pa...
Ja, da, v bistvu, mislim, ja, tudi men bom ignoriral to... provociranje jakata. Tako da, ja, zelo zanimivo je bilo tudi meni, tudi sam sem imel že trikrat zlomljeno ključenco, upam, da ne bom imel nikoli več, ampak ja, zmer je to trajal, ker ima skor blkne pol leta prej, kakor pa par mesecev. Tako da, ja, zelo zanimivo je bilo videti Tima, koliko hiter se je vrnil. In ja, razumem tudi, da je zakaj pri ostalih toliko časa traja, ampak ja, tudi tim, da se je lahko toliko hiter vrnil, je šel čez kar neki bolečin.
Itak.
Drugač pa ja, za samo kondicijo in pa vožno bi pa jaz tako rekel, da najprej treba, sigurno je zelo pomembno tudi, da imaš nekoga, ki ti lahko pove ali pa moraš imeti, da najprej izboljšaš tehniko, kar sigurno pomaga pri temu, da si bolj varen, da se znaš varno voziti in pa da ne greš čez sebe, da se v bistvu veš, kje so tvoji limiti. Pa definitivno tudi karkoli v bistvu narediš za fizično pripravljenost je super.
Ja, mogoče
ne toliko na moči, kakor na kondiciji, ampak definitivno vse rabiš.
Ja, cel kakr... paket je v bistvu, ja. Ja. Mislim, se pa v vseh športih isto, ja. Več, bolj kakor si pripravljen, teže v bistvu prije do kakršnekoli poškodbe, ampak itak vemo, da pri motokrosu ena napaka pa se lahko konča pri kakšnem zlomu ali pa tako, ampak...
Ja, ja, definitivno. Tako da, ja, vse eno z drugim, no. Treba tako, je ja. Biti fizično dober pripravljen, z glavo je treba biti pri stvari, doskrat tudi lahko vidimo, tudi spomnim se, kaj je Kelava ob pacu zapisal, da iz glavo ni bil čist pri stvari, ja, se ja, pravi. Ja, ja.
Mogoče kdaj se tudi splača, ja. Kakšen trening spustiti, če že prej čutiš, da
tako ja, če nisi, vidiš, da ni tvoj dan.
Ja, ali pa da gre preveč vse skupaj na silo, ali pa to, če imaš pač glavo polno še z drugimi stvarmi, ne bo konc sveta, če spustiš tist trening, ker lahko z njim pa si narediš več škode, kakor kaj drugega itak za treninge pol vedno še se najde cajt.
Ja, definitivno, ja. Pa nikoli ne iti čez sebe. To se mi zdi, da doskrat tudi, ko gledam na tekmah ali pa na treningih, mislim, so kakšni kar zelo nevarni, ker... Ja. Ja, mislim, vse skupaj zelo lahko zgleda, pa ni toliko lahko, kaj si itak, enkrat ja. Na progi. Ne.
Valda.
Valda.
Mislim, spoh, če gledaš svetovno.
Ja, ja, ja.
Pol...
Ti si verjetno malo preveč gledal, zato se pa tudi neč ne spavnaš iz orehove. No?
Uh-huh. A našteva, kukrat je bil kdo zlomljen.
Ja, ja.
Aha.
Ja, ti si kondicijsko toliko pripravljen.
Ja, to pa sem, ja.
Ja, ja.
MX2. ja, Maxime Renault, ne, v bistvu bi lahko rekel, da kar dominiral.
Ja.
Dve dirki pred koncem po spravu titulov v žep. In zanimivo je bilo to, da je Yamaha, oziroma da KTM ni bil prvak prvič po letu 2015.
V MX2, ja.
V MX2, tako. Lahko pa ugibaš, kdo jim je krono vzel leta
2015. Ja, Team Geyser, ja. Oh.
Upam, da Team ja, ne ja. Gleda, res.
Ja, ja. Ne, zdaj... Ja, ja.
V glavnem, ja. Tudi v MX2 razredu so bili lastniki rdeče številčnice samo trije dirkači, torej poleg Renoja sta bila to še Vial, oziroma štirje. Vial, Fernandez, Godanini in pa na to Renault. Ja. Je bilo pa kar malo v bistvu žalostno, kako se je iz boja za naslov izločil Vial.
Vial, ja. Po nesrečnem pacu, ki ga je imel skupaj z... Van de Muzdajkom.
Ja, tako je.
Na enem od treningov je v bistvu si poškodoval zapestje, kakor se je spomnil.
Tako ja.
Ja, kar je v bistvu, zaradi tega je mogel tudi spustiti dost tekem. Na koncu, v bistvu, mislim na koncu, nekje na sredini sezone se je vrnil, ampak se je videl, da nekako se ni mogel čist do konca sestaviti.
Ja, tudi...
Oziroma tudi ostali, tudi Renault je bil na svojem nivoju.
Tako
se mi zdi,
ja.
Tudi zdrav Vial bi imel zelo, zelo velik dela ja. Z Renojem, če bi ga sploh lahko prehitel. Tako da definitivno zasluženo tudi to prvenstvo od Renoja.
Tako ja. Je bilo pa zanimivo, tudi Ruki so mene osebno kar presenetali, sploh Kajde, Wolf pa Godenini.
Ja, Godenini kar iz rdeče številko.
Ja, to ja. Je bilo zanimivo. Pa tudi De Wolf, mislim oba, res mlada tekmovalca, mislim, da jih lahko... Še pričakujemo zelo v vrhu v prihodnosti.
A spremljaš kaj Guadagninija na Instagramu?
Astroklub.
Astroklub, mislim, fant je pa šef. Zdaj je bil tudi na IKMI.
Ja.
So prišli razni story ven, če ga spremljate, kaj to je bilo nekaj najbolj smešenega. Tudi videli smo lahko, da naredi salto.
Ja, vse je pokazal.
Z biciklom najprej, tudi speedbikom sem že videl, da je zdaj naredil.
Pa čez ogen je skakal.
Pa čez ogen je skakal, brez, v bistvu brez kakršne koli zaščite.
Ja.
Razen očal.
Je ta prav, v glavnem.
Ja, ja.
Tako da. Ja, MX2, ne. Ne smemo pozabati v MX2 razredu na našega predstavnika, Jana Pancarja.
Tako je.
Mislim, da je bila to prva sezona, v kjer je Jan vozil čisto vse tekme. Ja. In to se je seveda poznalo tudi na rezultatu. Zbral je 136 točk ja. In kar ga je na koncu uvrstilo na 20. mesto. Kar ja. Je v bistvu zelo lep rezultat in lepa popotnica za naprej. Ne?
Ja, zelo lepo ja, je vse. Mislim, celo sezono je imel zelo lepo pokazal. Par, tudi na ta prva dirka v Rusiji ja, je bila res
je bila
odlična.
Tretji štartov. En ali dva kroga vozil celo tretji in pa zaključil kot osmi. Ne?
Ja, ampak med vsemi faktori vozniki.
Točno to.
Tudi ja. Večkrat je dokazal, kako se lahko v bistvu s svojim ne toliko konkurenčnim motorjem prepelje med tiste faktorji motorje, tako pa je. Jim naredi kar da škode. Tako da ja, je pa tudi res, da je prejšnji teden objavil, da se z ekipo Racetor KTM po 2 letih sodelovanja pogodba izteka. Tako da ja, nima sedeža za naslednje leto, ampak ja, vsi upamo, da bo,
ja.
Da bo dubo nekaj pametnega, tudi če ne bo, je pa že samo menil, da bo šel pa v bistvu na svoje stroške.
Tako ja, v svetovno. Mava še eno vprašanje oziroma komentar?
Aha, so že kakšne novice, če bo Jan Pancar naslednjo sezono vozil MX2. Ja.
Nič niso zasledila točno konkretnega, ne?
Ni točno konkretnega, ampak kakor sem jaz lahko razbral z njegovih intervjujev, kakor sem jih nekaj bral, pa njegovih objav je povedal, da bo, da tudi če ne dobi ekipe, da bojo vse šli,
da se bojo probali vse narediti,
da se pojavljajo na derkah. Vsaj čim več tekam, če ne spet vse.
Tako
bo
je.
Pa definitivno, če ne dobi ekipe, tako kakor jo je imel letos, to finančno še dosti večji zalogaj. Itak, tako da jaz upam, da...
Da opazijo v bistvu ta trud in pa talent, ki ga Jan ima, pa tudi v bistvu rezultat, ki ga je letos naredil, je res lepno.
Ja, in si zasluži. Zasluži si eno hudo ekipo.
Tako, da pokaže v bistvu v zadnjem letu, ki ga ima, oziroma še 2 leti ima Jan v MX2 razredu.
Tako, ja.
Tako. Kaj pa evropsko, si spremljal kaj?
Ja, zdajle. Tukaj le vidim, kaj se kjede. Ne, v bistvu sem dosti slabo spremljal, no. Malo več sem spremljal EMX250, kjer je Nikola Slapuči zmagal z dvotaknim.
Ja, s Fantikom.
Motorjem. Ja, pač je dovoljeno v 250 klasi tudi z 250 dvotaknim motorjem voziti. To je, kdaj so to sprejeli? Kakšen let nazaj. Možno, mislim, ni prav dolg. No.
Ni prav dolg, ampak ja, zanimivo je, da se jih kar veliko odloča za to in v bistvu vidimo že pri samem štartu, kakšno prednost imajo te fantje. Ne.
Kaj vidva menita o tem, glede na to, da sta že veliko vozila v tovini, da se v Sloveniji vse proge preureja na bistveno lažje kot v tujini? Še malo bi rabo. Odkrito. Ja, glede prog, jaz sem mnenja, da nimamo prelahkih prog. Seveda bi si, tako kakor sva midva, bi si želela, da so proge težje, ampak se mi zdi, da je bolj odvisno tudi od tega, kako se progo pripravi. In v Sloveniji imamo zdaj že par prog, pa se mi zdi, da se odvija v pravo smer, da se tudi proge pripravljajo na način, kjer je vse skupaj bolj varno. Drugač pa, kar se teže tiče, je pa tako, da ja, motori so šli vsi ful naprej, proge pa so malo stale zadi, ampak je pa vse skupaj, se mi zdi, še vse na dost varnem nivoju, no. Tudi če se ne izboljša prav preveč. No.
Mislim, jaz tukaj tako gledam, da je zelo tanka meja med tem, ali dela težke proge, pa s tem ustrežeš mogoče 10-20% voznikov, ki so pač, ki se pelajo v špici, pa tudi ciljajo tudi v tujino in pač s tem njim delaš uslugo, ampak v bistvu odvrneš od tega, da bi prišli tja na trening. Večina voznikov, ki ima motor doma tako za dušo, za hobi in se pride pelat in ga mine, ki pride na progo, pa so polmetrski kanali en zraven druzga. Po drugi strani pa ja, se mi zdi, da je to za naše te mlajše fante, ki si želijo nekega preboja na evropsko sceno oziroma na mednarodne tekme, in pridejo iz teh slovenskih prog, ki v bistvu le redko kdaj po kakšnem držju, če se jih sfreza, vidijo kakšen kanal, pol pa pride v tujino na kakšno evropsko derko, kjer so pa kanali en zraven druzga, itak da je težko. Ne? Tudi težko je v bistvu najdeti razmere za trenirati, če ne greš v Italijo oziroma nekam v tujino za več dni in tam pač iščeš take proge. Bi se pa, ja, mogoče, da bi se dal kakšen kompromis, ne vem, da bi se pač parkrat na teden proga sfrezala, in da bi se pol lovil oziroma da bi se tudi trening mogoče ločil, ampak to je veliko lažje reči, kakor pa narediti. Ne?
Ja, mislim, dejstvo je tudi, da zdaj je Tim Gajser odprl tudi svojo progo, pa je dokazal, da je lahko proga težka na nivoju MXGP oziroma svetovnega prvenstva, ampak je vseeno še varna.
Ja.
Kar smo, mislim, je bila parkrat že odprta, bilo veliko voznikov, so se šli pelat. In mislim, jaz nisem še nobenega slišal, da bi imel kaj čez to zapovedati.
Ja.
Tako da ja, da se narediti progo, se mi zdi tudi za vse, se pravi za malo bolj tiste, kar se že malo dlje vozimo, kot za amaterje. Ja, je pa tako, kot si rekel, tanka meja med tema, da bo zanimiva za vse. Ne?
Ja, pa tudi tako, kot si ti že na začetku omenil, ni niti sama proga toliko problematična, kot je v bistvu to, kako se pripravlja.
Ja, ja. Ja, tudi to je v bistvu pa največji minus, ki ga imamo Slovenci, ki pridemo v tujino. No.
Tako.
Res pridemo na super, v bistvu super pripravljene proge, katere se pa uničijo malo bolj, pa naredijo se kanali in se vsi sigurno zgubimo v tujini zaradi tega. Tudi, ja, to bi bilo super, da bi se malo lepše pripravljali, ampak jaz mislim, da se odvija v pravi smeri in da bomo tudi tega deležni.
Tako ja, točno to.
Vsaj upam.
Ja. Drugač pa ja, ko bila sva pri evropskem prvenstvu, za AMX 250 si že povedal, da je bil prvak Nikola Slapucci, AMX Open Italijan Davide De Bortoli, AMX dvotakt, Maximilian Spajs, isto iz Fantika, torej Fantik je osvojil kar dva naslova evropskega prvaka.
Ja.
Mogoče za nas Slovence, tri. Mogoče dva. Za nas Slovence pa predvsem zanimiv evropski razred 125. Tam je sicer prvak postal Valerio Lata, ampak zanimiv za nas pa iz tega pogleda, ker smo imeli tudi tekmovalca v njem in to je bil Jaka Peklaj.
Ja. Jaka se je tudi pač začel deležvati tekem evropskega prvenstva. Skozi je bil zelo bliz uvrstitvi na glavno derko, ampak se mu to ni išlo. No, ampak ja, pol se je pa to vse skupaj na zadnji derki sezone v Mantovi spremenil, kjer se je kvalificiral, pa dosegel 30. in 35. mesto. Kar je pa, se mi zdi, lepa popotnica za zimske priprave, pa tudi sam, jaz mislim, da je zdaj videl, da je sposoben se kvalificirati in da tudi drug let bo v bistvu prišel že s to mislijo, da ve, kam spada, da kvalifikacije res ne bi smele biti problem.
Tako ja.
Da bo v bistvu ta teža z njegovega hrbta padla in bo lahko pokazal še marsikaj več. No.
Tako ja. V bistvu ja, je pa moramo omeniti to, da ni imel najlažje zime.
Ja.
Za sabo, v bistvu z ekipo Six Seater Motorsport pod okriljem Klemna Gerčerja so se udeležili tudi pripravljalnih tekem v Italiji in v Mantovi je v bistvu Jaka grdo padel in si zlomil roko in tudi zaradi tega je bilo v bistvu cela sezona, je bila veliko težja za njega, spustil in kar velik derk, kar velik časa ni bil na motorju in ja, mislim, da smo bili vsi zelo, zelo veseli za njega, da se mu je na zadnji derki uspelo uvrstiti in pa da zdaj le čez zimo v bistvu, da naredijo eno dobro zimo, ene urank priprave in da naslednje leto v bistvu, da te uvrstitve na glavno derko kar postane ostalnica.
Tako ja. Ja, jaz mislim, da sva zdaj šla čez celo MXGP oziroma Motocross Evropsko svetovno sceno.
Ja.
Tako da, ja, najbolj vroče trenutno pa je SX Bersi, ne?
Tako ja, v bistvu prejšnji vikend. Supercross v Parizu, kaj poteku tale vikend, ja. A si gledal derke?
Ja, sem gledal, ja. Sem si nazaj zavrtil, tako da bil sem glih takrat na trajektu, mislim, da z Maroka. Tako da ja, pa sem si zavrtil derke nazaj, ker sem tudi vedel, da je pač bo to tudi edina derka Supercrossa, kakor so napovedali. To je edina, se pravi, off-season derka v Evropi. Ponavadi je bilo teh malo več, ampak ta King of Paris v Brsiju je bila pa najbolj nekako pomembna oziroma tudi medijsko najbolj podprta. Ja, je pa, smo si pa lahko gledali kar neki znanih imen na tej derki.
Tako ja. V bistvu ja, ne samo evropski vozniki, ampak tudi veliko Američanov je prišlo, lahko poveva Ryan Sipes, Josh Hill, Justin Bogle, mislim Američan, tudi Marin Moskvin, sicer Francoz, ampak živi in voz derke v Evropi. Je bilo pa zanimiv Chad Reed, tako ja. Je bilo pa zanimiv videti tudi v bistvu par evropskih voznikov, ne?
Tako ja, in tudi se pravi največ največ pozornosti sta dobila Cairoli, kateri je vozil svojo zadnjo dirko v bistvu za KTM Factory ekipo. Ja. In pa seveda domačin Francoz Fabre, kateri je pa tudi v bistvu, mislim, zaradi katerih dveh bi pa lahko rekel, da sta tudi glavna krivca, da so progo mal lažjo naredili. Tudi vse sekcije pa to niso bile tako težke, pa recimo upse so van dal, ker so rekli, da bi radi naredili progo vozno tudi za fante, kateri niso v superkrusu tako dolg. Je pa to pomenilo, da bo v bistvu, da je štart še dosti bolj pomemben,
ja.
Kar se je na koncu tudi izkazalo, da tudi prehiteva ni bilo toliko veliko, kakor ponovati.
Ja, je pa v bistvu mogoče to dirko zaznamovala ena ne preveč lepa novica. V bistvu ta grd padec Fevreja, imamo tudi video. V bistvu ja, napaka Fevreja niti ne toliko velika, predolg je bil na unem ta prvem skoku in to se je pol odrazil v hudem padcu na tronem skoku. V bistvu Fevrej je spustil motor, si dvakrat zlomil nogo, torej v bistvu od kolena do gležna, da si je zlomil obe kosti.
Tudi bil še isto noč, mislim, da operiran.
Tako, ja.
Predvsem na začetku so začeli govoriti, da se je spet vrnila poškodba stegnenice, katero je imel nedolg nazaj, ampak ja, na koncu je izkazal, da je v bistvu zlomil si spodnji del noge, ali kako bi rekel, tibulo in fibulo.
Tako, ja.
Čisto točno, kako se... Ja, in atraktiven padec, ki je v bistvu zgledal zelo, zelo grdo, ampak na koncu, hvala Bogu, se ni toliko slabo išlo.
Ja.
Tako da ja, že okreva na zasluženem počitku je. Tako da ja, uspešna sezona letos. Videli se, koliko je bil vesel tudi z letošnjo sezono, to so malo pozabila, ne. Na zadnji dirki v Mantovi, kjer so prišli posnetki ven, kako je se izživljal na svojim Kawasakijem.
Ja, to je bilo noro, ja.
Ja, mislim, so si kar prvo ščil, pa zažgal gumo, ja, kokar gre.
Kokar gre.
Ja, 20 centi noter v tla. Ne, lepo, lepo zasluženo vse. Ja, drugače pa najlepša noč je bila to pa za domačina Marvina Moskvina, kateri je bil pa suveren vsakič v bistvu, ko se je usedel na motor. Pobral se štarte, odvodil vse kroge, bil najhitrejši, nisem res se videl, je bil nivo višje od ostalih.
Ja, mislim, je pa tudi res, da bi bilo čuden, če temu ne bilo tako. Ne?
Ja.
Vsem gre za tazga voznika, od kjer ga bi pričakoval, vsem je prvak v lights kategoriji v Ameriki, v superkrosu, tudi bil še MX2 prvak in mislim, smo vedeli, da je klasa zase, tudi v bistvu na tismu super polu, torej dirki, kjer se meri samo en hiter krog, je brez težav svojo prvo mesto. Je bilo pa zanimivo v bistvu razplet za njim, ne?
Ja. Drugi je bil Cedric Soubirous.
Ja.
Se pravi, Francoz, v bistvu njegov prijatelj in je tudi sam v intervjuju enemu, ki sem ga bral, je zelo zanimiv povedal, da ko sta bila 14-15 let stara tam nekje, se pravi, sta bila že itak v motokrosu skupaj in sta skupaj bila tudi na dopustu nekje na morju in sta gledala Paris Bercy tekmo, ki je itak že ful dolg in sta gledala in mi da bova tudi enkrat tukaj, ne? Ja. In zdaj sta na prvem in drugem mestu zaključila dirko pred Justinom Brightonom.
Ja, tako je. Mava še eno vprašanje?
Mnenje o MX Factory in njihovem prihajajočem masterklasu in o AJ Cantanzaro in Chad Lawrence ter njunim programom.
Ja, to si videl.
Ja, se pravi, delajo na bo aplikacijo. Nisem prav velik spremljal.
Tudi jaz sem v bistvu bolj, ker ne sem zasledil, zakaj gre, da sta v bistvu moči združila AJ Cantanzaro pa Jet Lawrence.
Ja.
Mislim pa, da bo to na nivo oziroma na princip tega, da boš prek neke aplikacije oziroma prek nekih posnetkov dobival napotke za vožnjo oziroma ne navodila. Pa da ti glavni cilj je v bistvu pomoč za boljšo vožnjo oziroma za boljši, da si bolj varen in hitrejši in vse skupaj in se mi zdi, da je to taka zelo lepa novost.
Ja.
Sploh, če pride iz strani Jetta Lawrencea, ki vemo, koliko je priljubljen v bistvu kar po celem svetu, mislim, da je to tudi tak dober korak za vse in da lahko veliko prinese, mislim, da prinese k motošportu in pa nasplošno tudi k varnosti in pa samem nivoju. vožnje.
Definitivno, tudi če gledamo njegov slog, mislim, njegovo vožnjo, ja. Je to nekaj najlepšega, tako da če lahko dobi, mislim, super bo, se mi zdi super aplikacija ali karkoli, da šport postane bolj varen za vse skupino, ki bojo to uporabljali, bojo bomo, kakorkoli.
Tako je. Zdaj pa, kaj smo lih pri Lorencu, se lahko še preselva malo v Ameriko, na hiter omenva še, v bistvu kaj, še dober mesec do začetka supercross sezone. Naj poveva, da je to tudi v bistvu zadnja stvar, ki bova pokrila. Lahko na tej točki še enkrat spomneva za komentarje in pa tudi, da se subscribate na naš YouTube kanal.
Tako,
nam boste hvaležni tudi v prihodnosti, zaradi tega, ker boste dobivali vse notifikacije potem za nove oddaje. Ja, AMA Supercross.
Ja.
Veliko enih novosti, ja?
Mislim, že tako veliko se je dogajalo, pa zdaj še tale Bersi je mene napolno za kuro in sem začel poslušati tudi tuje podcaste pa vse. Ja, začel se je resno govoriti o Supercross sezoni in ja že komi čakam, ne? Spet bomo na trnih še ta en mesec. Pa se tako. Pa začne za res in ja, bo pa kar neki, mislim, jaz se ne spomnim, kdaj je bilo na zadnje toliko menjav voznikov v ekipah, kakor jih bo letos.
Ja, to je res. Ja. Letos je že zdaj je noro, ne, naprimer. Eli Tomac mogoče požel velike ene pozornosti, ki je šel od Kawasakija k Yamahi, k Star Racing Yamahi. Zanimivo pa Yamahi tudi to, da imajo zdaj v bistvu dva tako močna tekmovalca. Vemo, da pač Dylan Ferrandis je lani oziroma letos osvojil outdoor prvenstvo in kdo bo zdaj ta paradni kon, tako da bo po moje tudi na začetku že malo boj znotraj ekipe, kdo bo prva violina, ampak to ni edina novost, ne?
Ja, zelo zanimivo je bilo pri Tomacu, ki je v bistvu že kar hiter se začel govoriti, da je podpisal pogodbo z Monstrom in so vsi rekli, aha, spet bo na Monster Kawasaki, no na koncu se je kazal, da bo to Monster Star Racing Yamaha.
Tako, ja.
Ampak ja, ne bo sam njega se težko navaditi na moder motor in v bistvu kompletno druge barve, ker ga je zamenil v ekipi Monster Energy Kawasakija pa Jason Anderson, ki se pa po 11 letih z Rockstar ekipo od tega 7 let Husqvarno seli na, se pravi, na Monster Kawasakija ob bok Adama Cinsirula.
V bistvu zelo, zelo, zelo močne ekipe.
Aha. Ja, spremlja ta Danger Boy Digana in kaj si mislita v njegovi prihodnosti. Ja, v bistvu imava to zelo blizdala v programu, tako da lahko
preskočva v bistvu, pa greva kar na Digana, ajde.
Ja, ja. Ja, v bistvu je največ pozornosti sigurno. Letos za prestop, pa noben si ne bi mislil, je požel Hayden Danger Digan, Boy Digan, ki se je pa v bistvu preselil na Monster Energy Star Racing Yamaha z večletno pogodbo.
Tako, ja.
Sicer je bil zdaj 8 let s KTM-om.
Uh-huh. In tudi za naprej je imel, mislim, da še odprta vrata in par KTM-u in par Yamahi, ampak sta se potem skupaj z očetom odločila, oziroma še celo tako, da je vsaj, kakor sem poslušal podcaste, da je oče povsem prepustil odločitev Haydnu in se je odločil v bistvu za ta program par Yamahi, ker nekako dejansko je njihov program in pa Yamaha v 250 razredu v Ameriki je izjemno, izjemno močna. Ne?
Ja, je pa, mislim, zelo zanimivo je bilo tudi poslušati, se pravi, govorice, glede na to, da je njegov oče je sponzoriran strani Monstra in da bi bilo potem malo smešno videti, se pravi, njegovega sina pa na Red Bull KTM-u, tako da so pa vsi rekli, aha, tudi zaradi tega se odločil. Mogoče je tudi to bil nek
Mason
faktor.
Dio,
ja, ampak se mi zdi, da trenutno v Ameriki je Yamaha, Star Racing Yamaha, ker ekipa, katero si vsi najbolj želijo pridati. No.
Mislim, se lahko pogledamo že lanske rezultate v Supercrossu. Obe prvenstvi sta pobrala Yamahe, eno Justin Cooper, drugo Colt Nichols, tako da res, mislim, da gre za dve odlične ekipe, med kjerima je lahko zberu Digan, ampak tako so se odločili in mislim, da lahko še kar veliko pričakujemo.
Ja, tudi zdaj je že pokazal na Minios.
Ja.
Je pokazal kar velikno je pobral, jaz mislim, kar večji del voženj, ki jih je štartil.
Ja.
Sicer smo videli pol na koncu tudi en atraktiven padec njegov, kjer se mu ni, mislim, na srečo mislim, da se je šlo brez večjih poškod.
Tako,
Ampak ja, jaz mislim, da lahko od njega pričakujemo še marsikaj. Tudi sam nisem vedel na začetku, ko je prišel na Yamaha, pa prvi videi sem rekel, to men, ne vem, če mi zgleda, da ni to nek fant iz Instagrama, ki je zaradi tega dobil malo več pozornosti, da je v tej ekipi. Ampak ja, tudi zdaj vidimo, da v bistvu so vedeli, kaj delajo pri Yamahi.
Pri Yamahi,
in
ja, točno.
In definitivno bo pokazal marsikaj. Ja.
Poleg njega, če se preselimo še malo v 450 kubični razred, je pa v Rockstar Energy Husqvarno prišel Malcolm Stewart,
ja.
Ki je podpisal in za Supercross in za Motocross sezono. To je bilo tudi kar zanimivo pa lepo prebrati, ker v bistvu ga v zadnjih letih nismo prav veliko videvali na motocross progah in na dirkah.
Ja, tudi zelo, mislim, zanimivo je, da bo vozil za Factory ekipo, kar je sigurno nek plus. Lani je vozil za Yamaha tudi Factory, ne?
Tako, ja.
Je imel tudi pogodbo za en let prej, pa v bistvu nekako ni mogel dobiti te Factory pogodbe in je bilo kar smešno malo. Sploh po tisti sezoni v nižji kategoriji, ki je bil,
prvak
pa ga pol niso v nobeno Factory ekipo vzeli. Ja, tako da se Malcolm Stewart postavlja ob bok Dejana Dina Wilsona. Pol pa v bistvu na začetku je bilo še rečen, da bo v tej ekipi tudi Zach Osborne, kateri se pa tudi poslavlja od profesionalnega dirkanja po v bistvu kar uspešni in pa dolgi karieri, v bistvu z manjšimi težavami, s hrbtom, katerega je v bistvu katera poškodba ga je tudi zadržvala cel let, da se ni mogel udeleževati na dirkah. In ja, škoda še enega fanta, ki se kaj odlične rezultate čaka, ampak ja, prihajajo novi, tako kot so odhajali, pa vsi skupaj. In
je bilo pa lepo videti tudi v bistvu to, da je v tovarniško ekipo KTM-a prišel en znan, ampak nov obraz Arona Plesingerja.
Ja.
In ja, mislim, da lepa poteza v bistvu in mislim, da ga bo hudo gledati, no, njegov stil in pa sploh v ekipi KTM-a zna biti zelo zanimiv vse skupaj.
Ja, pa mislim, meni je bil tudi tiste videe, ki so objavljali skupaj s KTM-om, ki so jih naredili, kako on pride v ekipo, pa ja, vse kot nek hillbilly. Meni je bilo to nekaj najboljšega za gledati, sem se toliko nasmejil. Tako da ja, jaz že komi čakam, da se začne pa da vidimo, kaj bo tudi on pokazal ob, se pravi, Cooperju Webu, kateri je bil prvak, tudi Supercrossa.
Tako, ja.
In pa ob Marvinu Moskvinu, ki pa ima pogodbo samo za Supercross sezono, v motokrosu pa ga žal ne bomo gledali. Zaenkrat se kaže tako. Ja, jaz mislim, da so.
In s tem so v bistvu prišla do konca najne prve oddaje v drugi sezoni.
A imamo še kakšen komentar? Koga še kaj zanima? Ne, če je karkoli. Aha, Luka liter. Bom rekel, da v tej oddaji ne vem, o čem govoriš. Ne, ja, se spomnim nekaj tega liter. Ja, bo. Že komi čaka, moramo se kaj videti.
Po moje boš, da zaključimo, preden še kaj.
Še kakšen kdo?
Mislim, sej, lej, Luka.
Ne. Ne, ni nač ni hudega ta liter. Ja.
Okay. V glavnem, ja, to je to za prvo oddajo druge sezone.
Uvod
v bistvu, sezone. Ja. Tako je, uvod.
Tako da ja, ne se bad, da boste zdaj mogli samo gledati ta obraz Jakata in pa mene. Še vedno se bojo vračali tudi gosti.
Tako je.
Bomo imeli tudi goste. Malo drugač bo. Mogoče bo malo drugače vse skupaj izgledalo, ampak vas bomo.
Ja, v bistvu gosti bojo, tako kot prej, vse skupaj bo zelo podoben, mogoče se bomo kdaj bolj točno dotaknili kakšne specifične teme. Ampak ja, v bistvu vse, kar rabite vedeti, je to, da smo nazaj, da še zmeri bomo na dva tedna, sicer ne v ponedeljkih, ampak ob sredah, ob 7. zvečer, tako kot kar danes, in pa, da nas lahko spremljate na YouTube kanalu živo, bomo pa seveda tudi na naše socialno omrežje, kakor je Facebook potem objavljal, oziroma sprot objavljal link, kjer boste lahko pogledali oddajo tudi za nazaj.
Ja, bi vas pa itak radi tudi spodbudili k temu, da nam pomagate soustvarjati pri tej oddaji, nam poveste, kaj vam je všeč, kaj vam ni všeč, da v bistvu dobimo čim več gledanosti.
Tako pa, ja. Pa feedbacka, ne?
Tako da, ja, pa feedbacka. Tako da lahko nam napišete kamorkoli, lahko na privatne najne Facebooke, Instagrame, lahko na brezbremst, tudi vsi spremljamo skozi. Ja, da se zboljšamo in da zalaufamo tudi, koliko je treba, ne?
Tako ja. Mislim, nama se malo vidi, da sva zarustana, ne?
Ja.
Dolg nisva vodila, ampak obljuba, ja. Da se bova trudila, pa da se bova do naslednji že malo popravila. Tako,
tako
da,
ja.
Drugač, pa hvala, ker ste bili z nami, pa se vidimo čez 2 tedna.
Tako je. Čau.
Čau.
Spoštovani diski, cenjene ploščice, Luka in Jaka, hladna kot bremze svetovnega prvaka.